Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, vă spunem un bun găsit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea și mă bucur să ne reauzim în cadrul emisiunilor Radio Vocea Speranței. În ultimii ani, Europa s-a schimbat vizibil. Migrația, mobilitatea, globalizarea și nesiguranțele economice au adus în prim plan o întrebare destul de sensibilă. Cum ne raportăm la cei care vin din afara spațiului nostru cultural? Suntem reticenți? Ne uităm cu ochi suspicioși? Pentru că nici România nu mai este doar o țară din care se pleacă. A devenit și o țară în care vin oameni. Avem muncitori asiatici, avem refugiați, studenți, familii care caută stabilitate. În același timp, observăm și reacții de respingere, discursuri ultranaționaliste sau tendința de a transforma străinul într-un posibil pericol. Dar întrebarea pe care dorim să o lansăm este: unde se termină prudența firească și unde începe xenofobia? Despre toate acestea încercăm să vorbim astăzi, fără lozinci și fără etichete. Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor stabilit de peste 25 de ani în Paris, un oraș în care conviețuirea dintre culturi, religii și identități diferite este o realitate zilnică. Experiența lui Emil ne oferă o perspectivă directă asupra tensiunilor și provocărilor pe care le aduce diversitatea într-o societate modernă. Emil, este o bucurie și un privilegiu să fim din nou în dialog aici la Conexiuni.
Bun regăsit și mă bucur pentru această nouă întâlnire.
Hai să pornim de la întrebarea directă. Sunt românii un popor xenofob sau reacțiile actuale par mai degrabă expresia unor nesiguranțe sociale și culturale? Care e opinia ta vis-a-vis de acest aspect?
Cred că ar trebui să ne păstrăm într-o linie de mijloc. Nu suntem nici cei mai xenofobi din Europa, dar nu pot să spun că suntem cei mai ospitalieri. Suntem un popor ca oricare altul astăzi în Europa, care se confruntă cu sosirea acestor persoane care vin din alte zone, din alte culturi și care nu trebuie deloc percepute persoanele acestea ca fiind niște amenințări. Cuvântul acesta de xenofobie vine din greacă, xenos însemnând străin și phobos însemnând frică sau ostilitate față de străin. Ostilitatea față de străini se dezvoltă într-o societate unde se găsesc foarte multe probleme economice și inegalități sociale și ori de câte ori acestea cresc, oamenii caută țapii spășitori printre categoriile fragile ale societății și una dintre categoriile fragile sunt străinii pe care i-ai în cadrul comunității umane. Apoi există o educație precară de multe ori care alimentează xenofobia. O propagandă ultranaționalistă generată de o serie de grupări politice de extremă care vin cu narativele acestea că poporul nostru este cel mai deștept, cel mai bun, cel din toată lumea. Și mai există încă un element nou care a apărut în societatea noastră de câțiva ani de zile, rețelele sociale. În cadrul rețelelor sociale există un algoritm pervers care te poate introduce într-o bulă din aceasta de xenofobie. Este suficient ca să accesezi o singură dată un conținut cu elemente de xenofobie, după care pagina ta este invadată după aceea de alte narrative xenofobe. De ce? Pentru că xenofobia intră în textele acestea care se pot viraliza foarte repede. Iar rețelele sociale nu au niște filtre morale. Nu-și pun problema dacă este bun sau rău, care este influența asupra societății. Algoritmul rețelelor sociale încearcă să atragă, dacă se poate, cât mai multe vizualizări, pentru că se poată genera cât mai mulți bani din publicitate. Și ca atare, intri foarte ușor într-o asemenea bulă și începi să crezi că universul din care faci tu parte, lumea din care faci tu parte, este invadată de niște străini care nu fac altceva decât violează, distrug, fură, îți creează o stare din aceasta de insecuritate permanentă. Și e simplu după aceea să te hrănești, să trăiești, să comunici doar cu oameni care se găsesc în spațiul acesta al fricii, al temerii față de străini. Cred că ar trebui să avem o atitudine responsabilă față de toate aceste informații care noi le primim, să le analizăm la o scară mult mai mare și să încercăm să raționalizăm cât putem de mult dacă informația respectivă este reală, dacă nu este reală, care sunt parametrii legați de informațiile care le primim, cât de răspândite sunt informațiile acestea în cadrul societății.
Da, există o atitudine de condamnare, cumva străinul invadează națiunea paradisiacă în care trăiești și ei trebuie eliminați pentru că este grădina Maicii Domnului sau mai știu ce tipuri de expresii putem să întâlnim între oamenii care se tem de străini. Aș vrea să mai punctăm și faptul că în perioade de incertitudine economică sau socială, chiar și politică, societățile caută adesea explicații simple și vinovați vizibili, niște țapii spășitori în care să lovească. De ce străinul este una dintre cele mai frecvente ținte ale acestui mecanism, Emil?
Sunt poate mai multe explicații în privința aceasta, însă aș vrea să spun doar faptul că de multe ori în situații de crize economice există un anumit cinism din partea conducătorilor, a politicienilor, care lansează ideea aceasta că șomajul, că lipsurile din societate se datorează faptului că străinii care au venit sau care se găsesc în spațiul nostru, în țara noastră, sunt pe punctul de a ne fura locurile de muncă, sunt pe punctul de a ne înlocui în societate și de a ne elimina. Asta este, de fapt, o manieră de a masca incompetența unor conducători, chiar de a le justifica anumite fapte de corupție, dând vina pe țapul ispășitor ideal, străinul care nu se poate apăra. Realitatea este alta, mai ales în Europa. Noi ne confruntăm cu două fenomene. Pe de o parte, există un deficit foarte mare pe piața muncii în privința unor locuri de muncă pe care noi le judecăm astăzi ca fiind puțin valorizante. Să-ți dau câteva exemple. Cine ar vrea astăzi să devină bucătar? E o muncă grea. Cine ar vrea să devină zugrav, zidar, faianțar, îngrijitor de copii, livrăr, gunoier? Sunt meserii care sunt necesare funcționării societății noastre. Ori noi creștem cu ideea că aceste munci sunt devalorizante și că nu sunt pe măsura pretențiilor sau a valorii noastre personale și ca atare în Europa tipurile acestea de munci nu mai sunt dorite sau nu mai sunt ocupate de către băștinași. Ca atare vezi din ce în ce mai mulți oameni care vin din alte zone, zone care se confruntă cu sărăcia, zone care se confruntă cu războiul, care vin și preiau pe piața muncii exact zonele acestea neocupate de populația băștinașă. Pe de altă parte, există un al doilea fenomen, fenomenul îmbătrânirii populației europene și a diminuării natalității. Cu fiecare an care trece, țările Europei se găsesc într-o pierdere accelerată de populație. Tinerii sunt din ce în ce mai puțini, iar cei care ajung în zona aceasta a populației inactive sunt din ce în ce mai mulți. Numărul de activi care sunt în economie este mult mai mic decât aceia care trebuie să fie susținuți după ce ajung, bineînțeles, la o vârstă a pensionării. Și atunci, pentru a acoperi deficitul acesta demografic, ai două variante. O variantă pe termen lung, să dezvolți niște politici nataliste, dar asta ți-a timp, ți-a poate zeci de ani, ca să poți introduce o reînnoire a politicilor nataliste în societate și nu știi dacă populația va reacționa la politicile respective, sau poți face apel rapid la populația tânără care se găsește într-o anumită parte a planetei, în partea de sud a planetei. Adică oameni care vin din Africa, oameni care vin din Asia și pe care poți rapid introduce pe piața aceasta a muncii. Ori astea sunt realități cu care noi ne confruntăm în fiecare zi în lumea aceasta europeană. Problema cea mai mare sau marea dilemă cu care societatea noastră trebuie să, la care trebuie să răspundă, este cum îi poți introduce pe acești oameni care sunt diferiți de tine, vizibil sunt diferiți de tine, cum îi poți introduce în corpul națiunii și al poporului tău. Aici apare marea provocare pentru anii, deceniile care vor urma în Europa, pentru că vrem sau nu vrem, străinii vor deveni din ce în ce mai mult o realitate cotidiană în țările noastre.
Mă întreb dacă nu cumva lipsa de diversitate cu care România a fost obișnuită din punct de vedere istoric poate să aibă de-a face cu reticența pe care o avem.
Te-aș contrazice, pentru că România sau românii, normal s-au construit, poporul nostru s-a construit pe o diversitate foarte mare, de la începuturile lui. Spre exemplu, când romanii au cucerit Dacia, noi avem ideea că romanii care s-au instalat aici în Dacia veneau de la Roma, ceea ce e fals. Populațiile care au fost colonizate în Dacia veneau de peste tot din Imperiul Roman. Foarte mulți din cei care au venit și s-au instalat în Dacia și au creat fenomenul acesta de romanizare veneau, de exemplu, din Asia, din, să spun așa, din zona aceea de frontieră cu Imperiul Part. Sunt documente arheologice care atestă faptul că populațiile acestea aveau niște religii asemănătoare cu religiile orientale. Apoi există populații din Imperiul Roman care veneau din Africa. Erau soldați din cavaleria mauritaniană, care făcea parte din armata romană, care a fost de asemenea colonizată în Dacia. Și atunci când adun populațiile acestea, îți dai seama că fenomenul de romanizare a fost mult mai complex, mult mai divers decât acela pe care noi ni-l imaginăm. Apoi, de-a lungul istoriei, noi, în spațiul acesta Carpato-Danubiano-Pontic, alături de ceea ce numim noi proto-români, adică populația romanizată, au venit slavi, apoi au venit tătari și ai în România o mulțime de toponime, de nume de localități sau nume de zone geografice care vin de la tătari, pentru că tătari au stat aici mai bine de 50 de ani, undeva în secolele 13-14. Poate că ai auzit de localități ca Tătărăi, Tătăran, Tătărușani. De unde vin localitățile acestea? De la persoane care s-au instalat și care proveneau din seminția aceasta a tătarilor. Apoi avem primii noștri domnitori în țările române. Spre exemplu, Basarab este un nume care vine din limbile acestea asiatice. Basarab însă însemnând părinte înălțat, tată înălțat în limba cumanilor. Ai nume turcomane, Teleorman, însemnând pădurea nebună, Diliorman, ceea ce arată că pe teritoriul țării noastre poporul român s-a format dintr-o diversitate de populații care s-au amestecat, care au păstrat o limbă cu o structură latină, dar în limba aceasta română au intrat o mulțime de cuvinte care vin de la populațiile instalate pe teritoriul nostru. Deci, hibridarea aceasta a creat ceea ce noi numim azi poporul român. Ori, fenomenul acesta nu este un fenomen static, fenomenul acesta continuă de-a lungul secolelor și va continua probabil și după noi, dacă vom mai trăi pe pământul acesta, va continua mai departe și mai departe prin această adăugare de străini. De aceea spun, problema nu sunt străinii care vin, ci problema și dilema care trebuie să ne punem este cum îi integrăm pe oamenii aceștia ca să facă parte din corpul poporului nostru.
Sunt foarte sănătoase aceste mențiuni pe care le facem astăzi aici la Conexiuni. Prieteni, vorbim despre ultranaționalism, xenofobie și relația cu străinii împreună cu Emil Lazar, care ne vorbește tocmai din aglomeratul Paris. Emil, este adevărat și foarte bine prinde această mențiune a ta, faptului că ne-am format din mai multe părți. Cred că undeva în memoria colectivă credem că suntem de o puritate rară și când spunem neam de neamul meu am fost români, da, dar până la un anumit punct, cine știe unde s-a pornit neamul tău.
Dacă am putea să ne, cum să spun, să mergem în arhive, dacă am avea niște arhive foarte clare până în secolul 14-15, probabil că am constatat foarte multe lucruri interesante despre ascendența noastră și ne-am dat seama că printre strămoșii noștri sunt oameni care s-au așezat pe teritoriul României din zonele cele mai diverse. Străinii care au venit și s-au instalat pe teritoriul României, să știți că ne-au adus foarte multe lucruri bune. Noi, de exemplu, i-am demonizat pe fanarioți. Ani de zile am considerat că fanarioții au reprezentat un element de descompunere pentru români. Fanarioții ne-au adus toate relele din lume. Bine, din ce în ce mai mulți istorici care se ocupă de perioada aceasta constată niște lucruri care sunt extrem de noi și de interesante. Spre exemplu, fanarioții ne-au adus primul sistem de legi centralizat, codul lui Mavrocordat. Înainte ca Franța, de exemplu, să aibă un cod unificat de legi pentru tot teritoriul Franței, au existat fanarioții care au încercat să unifice toate legile într-un singur cod legal. Tot fanarioții au venit cu sistemul public de sănătate. Înaintea multor popoare din Europa, fanarioții au imaginat un sistem prin care medicul era plătit de stat ca să se ocupe de toate categoriile sociale. Primul spital din București este opera unei familii de străini, familia Cantacuzino, care era o familie de greci, care au construit spitalul Colțea. Probabil că românii astăzi nu și-aduc aminte de un anume Carlo Antonio Francesco de Avila, care și-a luat numele de Carol d'Avila și care este întemeitorul școlii de medicină și care era un imigrant venit din Italia. Ca să mai vorbim de regii care ne-au introdus în modernitate și care n-aveau niciun pic de sânge românesc atunci când au debarcat pe teritoriul României și au coagulat statul român și i-au dat profunzimea de care ne bucurăm până în ziua de astăzi. Așa că ar trebui să avem o atitudine mult mai umilă atunci când vorbim despre integrarea, despre introducerea străinilor în corpul națiunii noastre. Avem nevoie de hibridarea aceasta cu fiecare generație. Fără aportul străinilor în societatea românească, probabil că situația noastră ar deveni mult mai precară.
Întrebarea pe care vrem să o lansăm în continuare este: cum îți păstrezi identitatea culturală fără să transform patriotismul în ostilitate față de ceilalți? Și aș începe de la ce este patriotismul și dacă este sănătos azi.
Deci, pentru mine, românul sau românitatea noastră este dată de limbă. Deci să înveți limba română, să o vorbești bine și să o păstrezi, limba aceasta. Să nu desfigurezi adăugând la limba română tot felul de neologisme care nu sunt nici potrivite pentru limba română și nici cele mai indicate. Apoi, un al doilea element în construirea românității noastre este să te bazezi foarte mult pe școală, pe educație. Să nu neglijezi educația, pentru că a fi patriot astăzi înseamnă să cauți prin toate mijloacele să te educi de copil și să nu te oprești niciodată, nici când ești un om mare, când ai deja o anumită meserie pe care o practici, nici măcar în momentul acela să nu te oprești din educația pe care ți-o dai, pentru că educația îți deschide niște orizonturi și un om care are mintea deschisă este mult mai dispus să înțeleagă complexitatea situațiilor, complexitatea fenomenelor în care trăiește și ca atare va avea mult mai multă toleranță. Apoi, un al treilea element este să-ți cunoști foarte bine istoria, cultura poporului din care faci parte. Iar poate elementul fundamental este dat de valorile pe care se bazează societatea ta. Valori pe care le-aș numea valori liberale. Noi ne-am construit în societatea noastră pe niște valori liberale moderne, cum ar fi libertatea de conștiință, cum ar fi egalitatea dintre bărbat și femeie, cum ar fi separarea religiei de stat și mai ales respectul pentru fiecare individ în parte, respectul pentru viața lui privată. Toate aceste elemente conturează, să spun așa, identitatea noastră atât de români, cât și identitatea noastră europeană. Noi facem parte din spațiul acesta comun de valori. Iar în momentul în care construiești o națiune, trebuie să le construiești în jurul acestor elemente. De aceea, un străin care vine la tine în țară, care se instalează pe teritoriul tău, trebuie să vadă la tine aceste elemente. Marea problemă este că noi astăzi avem o mare problemă de identitate a noastră ca popor, o identitate personală. Noi nu știm exact, noi nu mai avem același respect față de școală, de exemplu. Noi nu mai avem același respect față de limba română. Noi nu mai avem cunoaștere aprofundată a istoriei, a culturii noastre, iar valorile acestea care au format, care au fondat modernismul națiunii române, sunt din ce în ce mai mult disprețuite, luate în derâdere și, ca atare, străinul care vine, se instalează pe teritoriul țării tale, dacă el nu vede că tu ai o identitate bine conturată, își va păstra propria lui identitate. El nu va dori să intre în spațiul acesta identitar pe care tu l-ai, pentru că este un spațiu identitar care are foarte multe lacune. De ce să-mi schimb eu identitatea mea, care, în care mă simt bine, cu o identitate în care tu nu te simți bine? Și cred că la nivelul fiecărei popor, fiecărei țări, noi trebuie să ne construim o identitate bazată pe aceste elemente.
Hai să discutăm un pic despre un termen pe care l-auzim destul de des astăzi, despre islamofobie, și aș vrea să te întreb cum de relația cu lumea musulmană a devenit una dintre cele mai sensibile teme și care este cheia pentru a păstra echilibrul între preocupările legitime legate de securitate și pericolul generalizării.
Există două tipuri de islam. Există islamul moderat, care se poate adapta fără nicio problemă la valorile europene, să spun așa, un musulman care își trăiește credința lui într-o manieră individuală, privată, fără să o impună celorlalți, se poate integra fără nicio problemă într-o țară ca România sau într-o altă țară europeană cu o anumită moștenire creștină. În schimb, marea problemă în Europa astăzi este islamismul radical. Ce înseamnă asta? Islamismul radical se bazează pe promovarea legii islamice ca fiind legea comunității din care tu faci parte și impunerea acestei legi la nivelul colectiv, la nivelul unei comunități. Nu este doar o regulă individuală șaria pentru islamul radical, ci este legea societății. Și trebuie ca legea aceasta să fie impusă la cât mai mulți. Ori șaria vine cu o serie întreagă de elemente care sunt incompatibile cu valorile noastre. Spre exemplu, invizibilizarea femeii sau transformarea femeii într-o subcategorie umană care nu este egală cu bărbatul. Și educarea tinerilor ca să aibă un anumit dispreț față de femeie, că este soție, că este mamă, că este soră. Apoi, tot în șaria vine cu ideea aceasta că societatea trebuie să fie condusă într-o manieră teocratică. Nu există o separare între spațiul, să spun așa, privat religios și spațiul colectiv care trebuie să fie laic. În viziunea islamului radical, cele două se contopesc, spațiul privat cu spațiul colectiv. Și ambele trebuie să fie coordonate și dominate de religie. Și apoi un alt element care este incompatibil cu societatea noastră în care trăim, în care am trăit de câteva generații, este absența individualismului în cadrul islamului radical. În islamul radical, identitatea ta este colectivă. Tu nu ai o identitate individuală. Tu trebuie să intri la un moment dat într-o comunitate religioasă și tu te identifici cu valorile, cu regulile acelei comunități. E bine, islamul radical pune astăzi o problemă peste tot în Europa. Pentru că acolo unde se instalează acest tip de islam radical, are loc un fel de campanie, de propagandă, de dezvoltare a unei comunități umane pe baza acestor elemente care sunt extrem de nocive pentru identitatea țării respective. În Franța există asemenea, să spun, enclave, pungi, care sunt din ce în ce mai vizibile și probabil că în timp lucrurile acestea se vor agrava dacă nu se va găsi în momentul de față o soluție pentru situația respectivă. Nu știu, în România n-am văzut niciodată în călătoriile pe care le-am făcut, în sejururile care le-am avut în ultima perioadă, eu n-am văzut în România un islam radical care să se dezvolte în felul acesta, dar în comunitățile occidentale a devenit o problemă.
Și în final, extrem de scurt, ce înseamnă de fapt integrarea?
Integrarea înseamnă să ai respect față de locul unde te duci, față de valorile culturii în care te găsești și, în primul rând, să ai un respect față de viața umană. Pentru că, de fapt, integrarea înseamnă să îl respecti pe celălalt, să-l iubești pe celălalt și să-l pui pe celălalt înaintea ta. Asta pentru mine înseamnă integrare. Să-l înțelegi pe celălalt în profunzimea lui umană pe care o are. Dacă te duci într-un loc și manifesti acest interes pentru populația, pentru locul acela, pentru comunitatea aceea și cauți o punte de dialog și cauți la un moment dat să trăiești în sânul acelei comunități, asta înseamnă pentru mine adevărată integrare.
Îți mulțumim tare mult, Emil Lazar, pentru felul echilibrat și lucid în care abordezi temele sensibile aici la conexiuni, iar acest subiect a fost unul din această categorie, este fie dominat de frică, fie adus în discursuri radicale. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Conexiuni de fiecare dată. Sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție, unde vom continua să explorăm relația dintre credință, identitate și provocările lumii în care trăim. Pe curând!